што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Часта чуваць у нашым маўленні ненарматыўныя формы дзеясловаў прошлага часу. Там, дзе згодна з нормаю націск павінен быць на канцы, ставяць яго ў сярэдзіне слова і наадварот. Паспрабуем зразумець і засвоіць норму. Канцавы націск у формах прошлага часу мае значная частка аднаскладовых дзеясловаў. Быць – была, было і былі. Віць – віла, віло, вілі. Даць – дала, дало, далі. Ліць – ліла, ліло, лілі. Пры спражэнні дзеясловаў, вытворных ад названых і ад аналагічных названым, націск таксама застаецца на канцы. Збыла і збылі, развіла, развіло і развілі, дадала, дадало і дадалі, наліла і налілі. Калі, аднак, вытворны дзеяслоў гэтай групы мае прыстаўку «вы», націск захоўваецца на ёй. Выдала і выдалі, выбыла і выбылі. З канцавым націскам ужываюцца формы дзеясловаў «пачаць» і «узяць», а таксама большыні дзеясловаў «наняць», заняць, падняць, прыняць і гэтак далей. Узяла, узяло, узялі. Прыняла, прыняло, прынялі. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на дзеясловы браць, зваць, ірваць і спаць, а таксама на ўсе вытворныя ад іх. У формах прошлага часу такіх дзеясловаў націск ніколі не пераходзіць на апошні склад. Брала і бралі, сабралася і сабраліся, назвала, назвалі, уварвалася, уварваліся, спала і спалі. Названыя вышэй формы падаюць як адзіныя нарматыўныя ўсе беларускія слоўнікі. Стараемся не рабіць памылак, ужываючы вельмі частотныя, рэгулярныя словы. Мама наліла малака. Мне далі кнігу. Нас узялі ў вандроўку. Яны прадалі машыну. Партыя брала ўладу. Войскі ўварваліся ў краіну. Журы назвала найлепшых. Калегі сабраліся на сустрэчу.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.